Hotoizantsika tany ny famakafakana. Ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo no mampiseho ny fanjakan'ny lanitra ilay mesiny lavina. Fanjakana manana endrika hafa, fanjakana any an-danitra. Matio, toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron'ny ranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Arana mafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka, dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo nanirika nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofina aoka izy hihaino. Ary dia nanatina ny mpianany ka nanao taminy hoe, nahoana ny fanoharana no hitenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe, satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka hanana be dehibe izy. Fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia hesorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminanian' Isaia izay manao hoe, handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao olon'izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakimpiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia toko fahenina, andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo, nefa tsy mba nahita, ary naniry handre izay renareo, nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao ampony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohina izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa, dia izay mandre ny teny ka mahalala. Dia izy no mamoa ka vokatra, ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Ary nanao fanoarana hafa koa taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona de avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary de lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka de niposaka koa ny tsiparifary. De avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe, tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? De hoy izy taminy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe, koa tianao va ny handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano de holazaiko amin'ny mpitsinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana. Fa ny vary de taomy ho any antsopotro. Ary nanao fanoarana hafa koa taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely no ny voarehitra izy, kanefa rehefa maniry de lehibe no ny anana ka tonga hazo dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoarana hafa koa taminy izy hoe, ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoarana no nilazan'i Jesosy zany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoarana mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, hilobava hilaza fanoarana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nandrenana izao tontolo izao aho. Salamo 57:3. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy de niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoarana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara de ny zanak'olona, ny tanimbary de izao tontolo izao, ny voatsara de ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary de ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany de ny devoly, ny fararano de ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androna azy amin'ny afo de toy izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka, de hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina de hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany irainy izay manatsofina aoka izy hihaino. Ary ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka de nafeniny. Ary noho ny hafaliany de lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra de nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy de lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny haratsitarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra ary rehefa feno zany de notarihiny hoe ny an-tanety de nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony eo ankarona fa ny ratsy nariny. De tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. De hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroana ify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. De hoy izy taminy, koa amin'izany ary, ny mpanoradalàna rehetra, izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra, de samy tahaka ny tompon-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharanareo, de niala teo izy. Ary no nitonga tany amin'ny taniny izy, de nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza ireny nahazoany lehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy lehity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalainy? Ary ny anabaviny moa tsy etỳ amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza ny nahazoany lehity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo.
Noho ny fandavan'ny vahoakany ny Mesia dia tsy nametraka teo noho eo ny fanjakan'ny be voninahitra eto an-tany izy araka ny nieritreretan'ny mpianatra azy. Koa maka endrika saro-pantarina ny fanjakana, maka endrika saro-pantarina ny fanjakana, izany hoe endrika miafina amin'izao tontolo izao. Izay no atao hoe zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra na zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny Marka toko fahaefatra ny andininy faraika ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina.
Koa antsary no ilazana fa nivoaka ny firenena Israely Jesosy ary nampiseho tamin'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra tamina fanoharana samihafa. Ny hoe fanoharana dia fampitahana ampiasana zava-misy fahita andavanandro mba hanomezana fampianarana ara-panahy. Ohatra, ny fanoharana momba ny aviavy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo, ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Amin'ny alalan'ireto teboka telo ireto no anehoan'i Jesosy izany fanjakana izany. Ny teboka voalohany, ny fototry ny fanjakana amin'ny fanoharana momba ny mpamafy. Ny teboka faharoa, asehony koa ny fitombony ety ivelany izay mifamatotra amin'ny andraikitry ny olombelona amin'ireto fanoharana ireto. Ny vary sy ny tsiparifary, ny voatsinapy manjary azo ngeza be ary ny masirasira ao anaty koba. Ny teboka fahatelo farany dia asehony toetra anaty ananan'ilay fanjakana, toetra vokatry ny asan'ny tompo amin'ireto fanoharana telo ireto. Ny arenana fenina tany an-tsaha, ny vatosoa tena lafo vidy ary ny aratona latsaka tany an-dranomasina. Koa ato amin'ity toko ity izany dia ampahafantarin'ilay mesino lavina ny fototra sy toetran'ny fanjakany. Ampahafantarin'ilay mesino lavina ny fototra sy ny toetra ny fanjakany. Manomboka amin'ny fotoana iakarana any an-danitra ka mandra-piveriny amboninahitra. Asehon'ny mesiny mpianany ny endrika samihafa ananan'ny fanjakana sy ny fitombony. Izany no vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Ary ny kristianina amin'izao vany fotoana ankehitriny izao dia mbola miandry ny fiverenan'ny tompony mba aka azy ireo. Avy eo dia avy any an-danitra ireo kristianina no hiara-manjaka aminy. Toy izao ary ny fototry ny fanjakana. Ny fanoarana voalohany, ny fanoarana momba ny mpamafy, dia mampiseho ny fototry ny fanjakana apetraka Jesosy sy ny zavatra takiana idiranao.
Indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, arana mafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa, ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny.
Gaga ny mpianatra maheno azy miteny amina fanoharana. Ambaran'i Jesosy fa araka ny nolazain'i Isaia ao amin'ny soratra masina dia fitsarana ny vahoaka tsy mino izany mba tsy hatakaran'izy ireo ilay fanoharana. Fa ampahafantarina kosa izany ho an'ireo izay mifikitra aminy.
Mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fonyity firenena ity, ary ataovy lalidalovana ny sofiny, ary ataovy mikimpy ny masiny, fandrao hahita ny masiny sy handre ny sofiny, ary hahalala ny fony dia hibebaka izy ka hositrana.
Dia azavain'i Jesosy amin'izy ireo ny fanoharana momba ny mpamafy izay manazava ny fomba andraisan'ny olona na andava ny tenin'Andriamanitra arakaraka ny toe-panahiny, ary asehony fa izy no mamafy ny vo, izany hoe ny filazantsara, eto amin'izao tontolo izao. Ary amin'ny farany, ny olona afaka miditra amin'ny fanjakana io dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy. Retsika teo ny fototry ny fanjakana fa toy izao indray ny fitombon'ny fanjakana avy ety ivelany. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny, izany no teny ambaran'i Jesosy hitansany ireo fanoharana manaraka momba ny toetra ivelany isehony ny fanjakany eto an-tany. Ireo toetra ivelany ireo dia vokatry ny asa ratsiny ny fahavalo izay mitondra zavatra ratsy hampifangaroana amin'ny tsara. Ny fanoharana voalohany dia momba ny tsiparifary sy ny vary tsara, na ihany koa fanoharana momba ny ahidratsy eny an-tanimbary. Izany dia mampiseho ny fomba ampidirany devoly ireo mpino sandoka eo anivon'ny tena mpino. Ny mpino sandoka dia ny tsiparifary, ny ahidratsy, izany hoe ny olona tsy marina. Ny tena mpino kosa dia ny voambary tsara, izany hoe ny olona marina. Iarabelona izy ireo mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana. Ny fanoharana manaraka faharoa dia momba ny voatsinapy izay manjary hazo ngeza be, manambara ny fivavahana kristianina izay bitika indrindra tany am-piandohana toy ny voatsinapy, nefa nanjary rafitra lehibe manana endrika ivelany mahatalanjona tsara jerena toy ny hazo ngeza be, ka manolotra fialofana ho an'ireo fahavalon'i Kristy sy ny filazantsara aza. Ny fahavalo dia aseho an-tsary amin'ny vorona, araka ny voasoratra hoe de avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny ratsany. Ny fanoarana fahatelo farany de momba ny masirasira ao amin'ny koba, mampiseho ny faharatsiana ampidirina ao amin'ny filazantsara, toy ny masirasira na levura ao anaty koba, hany ka manenika ny fivavahana kristianina ny faharatsiana. Ko amin'ny alalan'ireo fanoaran'ireo de asehon'ny tompo ny fanjakany eto an-tany, mandritra ny matsehon'ny mpanjaka de izy Kristy. Raha fitiny zany, ny andrafitra io fanjakana io dia mpino aseho amin'ny voambary sy tsy mpino aseho amin'ny tsiparifary sy ahidratsy. Ho lehibe ny fisehony toy ny hazo ary hanenikazy ny faharatsiana toy ny masirasira. Amin'ny akapobeny de izany no fisehon'ny fivavahana kristianina ampahibe maso nandritra ny taonjato maro ary mbola mandraka kehitriny. Azavain' Jesosy amin'ny mpianany ny fanoharana momba ny tsiparifary sy ny voambary de hoy izy:
ny mpamafy ny voatsara de ny zanak'olona, ny tanimbary de izao tontolo izao, ny voatsara de ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary de ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo zay namafy zany de ny devoly, ny fararano de ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely.
Ary soritan'i Jesosy fa rehefa ho avy anjaka izy de esoriny ny ratsy sy ireo manao ny ratsy ka hoy izy:
koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androna azy amin'ny afo de toy izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka, dia hanipy azy amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy.
Raha hitantsika teo ny fitombon'ny fanjakany ety ivelany, izao indray isika de iresaka ny toetra anaty ananan'io fanjakana io. Ireto fanoharana telo manaraka ireto de mampiseho ny asan'Andriamanitra eo anivon'io fanjakana io. Voalohany, ny fanoharana momba ny arenana fenina tany an-tsaha de mampiseho ny eglizy na ny fiangonana izany ilay arena izay fitambaran'ireo nanaiky ny afatry ny filazantsara ireo olom-boavidin'i Kristy. Noho ny asany teo amin'ny azo fijaliana tokoa mantsy de azon'i Kristy ny saha, izany hoe izao tontolo izao, sy ny arena, izany hoe ny eglizy na ny fiangonana. Faharoa, ny fanoharana momba ny vatosoa tena lafo vidy de mampiseho ny nitadiavan'i Kristy ny eglizy, ny nahitany azy ary ny nahazony azy. Ny vatosoa de tsy manatsahala ary tsara tarehy aoka izany, ny endriny de rano iray tanteraka sady mamirapiratra. Ho an'i Kristy, ny eglizy de vatosoa manan-danja lehibe sady tena lafo vidy. Ary farany, ny fanoharana momba ny haratona latsaka tany an-dranomasina de mampiseho ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra izay manambara ny hafatry ny filazantsara. Atsipony ny haratony ao amin'ny ranomasina, kisarisarin'ny firenena rehetra, fifangaroaroan'ny marina, izany hoe ny hazan-dranotsara sy ny ratsy fanahy. Angonin'ny mpanompon'Andriamanitra ireo hazandramo tsara de ireo olona marina izany hoe ireo izay tena nino ny Kristy Jesosy ka atokany eny amoron-drano. Kolazain'i Jesosy mazava tsara hoe
de tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. De hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify.
Arak'izany, noho ny asan'ny Tompo Jesosy de alainy indray ny zony eo amin'izao tontolo izao. Izany hoe ny sa izay misy ny eglizy, izany hoe ny arena. Atolo ny ainy, hazon'ilay vatosoa tena lafividy de ny fiangonana na ny eglizy. Voarafitra ireo izay nanaiky ny hafatry ny filazantsara de ilay arato anangonana ny hazandrano ao amin'ny ranomasina izay mampiseho ny firenena rehetra. Ny fanoharana fahavalo, ny fanoharana momba ny tompon-trano de mampiseho fa ireo izay nampianarina ny teny de tokony hampita ny arena ao ampony, izany hoe ny fahamarinana nambaran'Andriamanitra taminy amin'ireo olona iandraiketany. Rehefa avy nampiseho ireo fanoharan'ireo Jesosy de nody tany amin'ny taniny nefa mbola nahita trano ny tsy finoan'ny vahoaka.
Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo.